Žēlastība, apžēlošana un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs otrās adventas svētdienas evaņģēliju šim gadam, kā mēs to lasām rakstīt pie Lūkas pirmajā nodaļā, kur tā rakstīts. Un Marija sacīja, mana dvēsle slavē to kungu, un mans garas gavilē par Dievu, manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsaukušo viņš pildījis ar labumiem un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņu dzimumu mūžīgi. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tikai Tu vari apgaismot mūsu sirdis un ļaut lietas saprast pareizi. Dari, ka Tavi svētais gars vārdi atveras un apgaismo, un pat vientiesīgos dara gudrus. Svētī mūs savu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Lai mēs varētu labāk saprast šo Marijas dziesmu, brīnišķīgo ticības slavas dziesmu tam kungam. Pievērsīsim mazliet savu uzmanību tai neparastajai lūkšanai, ko mēs dzirdējām vecās derības lasījumā, kur Dāvids saka lūkšanu, kas bieži vien ir mulsinājusi ļaudis. Šī ir Dāvida pirmsnāves lūkšana. Viņš zina, ka viņš ir savu atraisīšanās ceļā un ir tik neparasti dzirdēt, kā viņš Dievu priekšā ceļ savu uzticību, savu roku nevainojamo darbu, staigāšanu tā kunga ceļos, Āga Dāvida, vai tu esi aizmirsis visu, kas tavā mūžā bijis? Vai tu esi aizmirsis, ka tas kungs pat neļāva tev celt templi, jo tu esi daudz asiņu izlējis? Vai tu neatceries savu viltu, jā, arī savu augstprātību? Savus asins grēkus un noziegumus? Vai tiešām ilgie gadi ir laupījuši tev atmiņu, ka tu tagad Dievu priekšā parādies kā pilnīgi taisns, svēts un šķīsts? Nē, nē, Dāvids neko nav aizmirsis. Viņš aizvien patur spēkā to, kas pēc viņu vārdiem pierakstīts. Mani grēki ir manu acu priekšā vienmēr. Bet dodamies tanī ceļā, kas viņam priekšā. Viņš lūkojas tikai uz tā kunga darbu pie viņa. Un ja viņš tagad savā pēdējā stundiņā atkal celtu augšā vecos grēkus, ko Dievs brīnišķīgi visus zina. Viņš laupītu Dievam godu. Viņš laupītu godu Dieva darbam. Viņš uzlūko tikai to, kas kā viņa pēctecis un reizē, kā pats visvaranais, sēž pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas, kā Dāvids pats to ir redzējis, tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es lieku tavus ienaidniekus sev par kāju pameslu. Viņš lūkojas tikai uz to, kas viņu ir izpircis, kas viņu ir mācījis, ka tad, kad viņš savus grēkus slēp, viņa kauli panīka. Un tad viņš svētā gara mudināts, savā sirdī apņēmās, es izsūdzēšu tam kungam savus grēkus. Un tad šis brīnišķīgais vārds, svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Dāvids stājas Dievu priekšā, šķīsts un svēts. Un tas, ka viņš nepiemin savus grēkus un apgalvo, ka viņš ir šķīsti tā kunga ceļos turējies, tikai parāda, ka viņa vienīgā cerība ir Kristus. Viņš, kā mēs to dzirdējām, ir pārcelts mīļā dēla valstībā, kur vairs nav neviena grēka, kur vēlns vairs neapsūdz, kur viss ir apklāts, dziedināts un šķīstīts, kur ne tik vien grēki, bet arī visi labie darbi ir piedoti, kur viņš stājas Dievu priekšā vienīgi ar Kristus taisnību. Mūsu šīs dienas pārdomām ir kāds notikums, kas mums māca to pašu, kas mums māca kādu ļoti svarīgu lietu, uz Kristu vien lūkoties, uz viņu vien gaidīt, viņu vien savā sirdī ieslēgt. Tā ir pamācība adventa laikam, kad mēs gaidām mūsu kungu dzimšanas dienu ar līksmību atkal svinēt un viņu dzimšanu pieminēt. Ir noticis kāds notikums, kurš nevienu cilvēku, kas būtu kādas meitenes vietā, tur Nāceretē pirms vairāk nekā 2000 gadiem, kur neviens viņas vietā nevarētu būt nepriecīgs, nelīksms, necerīgs, nestiprs. Mēs lasām, Dievs eņģeli Gabrieli sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācereti pie jaunamas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās, izbijās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta un savās miesās, un dzemdēsi dēlu un sauksi viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņa sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa dēla Dāvida troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Un Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā ir grūta ar dēlu un tagad sastajā mēnesī, tā, ko dēvē par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tad Marija sacīja, redz, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tavu vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Kas var to aptvert? Kas to var līdz izjust un saprast? Pie kādas zemes vienkāršas jūda silts meitenes, kas saderināta, ir līgava. Pie viņas nāk eņģelis, Dieva sūtīts. Dievs, kas, kā mēs dzirdējām, šodien introitā, ievadu lasījumā, tu, kas valdi pār ķerubiem, visaugstais Dievs, un kā Dāniela grāmatā rakstīts, tu, kas brauc ar ķerubiem un skaties dziļumos. Skatās tur pašās dzīlēs. Skatās pašā lielajā nelaimē, bezcerībā, grēku un nelaimes bedrē. Ne tur, kur kādi cilvēki tin kā būtu parāpušies no tās ārā, kas sēž augstās vietās un augstos troņos un domā, mēs esam jau pa daļai no šīs bedres ārā. Pie pagāniem pat bija tik traki ļaudis, kas savus imperators pēc nāves pieskaitīja dievu kārtai. Tie ir tie, kas no bedres ārā. Nē, Dievs skatās garām pat visiem šiem, kas tā kā domā izķepurojušies vai savā augstā stāvokļa vai savā svētuma vai taisnības dēļ un skatās pašos dziļumos, kur viņa dēlam būs vieta, kur viņa dēlam, kurš sevi neturēja Dieva kārtā būdams, kā tāds, kas paturētu šo godību, bet ir zemojies līdz pašam dziļumam, pieņēmis cilvēka veidu, verga veidu, līdz pat krusta nāvei zemojies. Dievs skatās tur dziļumos, kur viņa dēlam būs dzimt. Kur viņam būs nākt šai pasaulē. Un ja ļaudis no zemes raudzītos uz debesīm un saprastu, ko Dievs tagad lūkojas, par ko viņš tagad spriež, ko viņš tagad darīs, tad tie, kas sēž augstos troņos, sakārtot savus lepnos tērpus un teikt, re, šeit ir laba vieta, kur Dieva dēlam nākt. Un tie, kas būtu tur dziļumos, tie nevarētu pat savu galvu uz augšu pacelt. Un Dievs sūta savu eņģeli Gabrielu, skārbu eņģeli, briesmīga izskata, ne to maigo jaunekli ar baltajiem spārniem, baltajā naktskreklā, kā viņu attēlo mākslinieki, bet tādu, kur priekšā dreb elles spēki un visdrosmīgākie zaudē drosmi. Tur, uz Galilejas pilsētu Nācereti, pie kādas jaunos, kas bija sadarināta vīram, Un šai jaunavai būtu daudz aizbildinājumu, kāpēc tas viss tā nevarētu būt. Viņi varētu vaicāt, jā, bet ko sacīs mans līgavainis? Vai varētu būt vēl kāda lieta, kas vēl vairāk varētu kompromitēt kādu vienkāršu jaunavu, kur stāvam, droši vien jau tas ir mīris, nav naudas maisa, ar ko viņš varētu pēc tam visu negodu izpirkt citu cilvēku acīs. Vienkārši jaunava. Viņa būs tā, par kuru svētais gars gadu simtus iepriekš ir sacījis, un pats visu varanais dos jums zīmi. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imānuēl. Jeb tas kungs, proti Dievs, ir ar mums. Un eņģelis nāk un saka, esi sveicināta, tu apžēlotā, tu izredzētā, tas kungs ar tevi. Un ir brīnumaini, ka Marija visās savās izbailēs, dzirdēdam šos Dievu vārdus, nemin visus tos daudzos iemeslus, kas viņai varētu būt, kāpēc tas ir neiespējami, kāpēc tas nav pareizi, kur viņa varētu teikt, lai Dievs izvēlas kādu citu. Viņa zina, ja Dieva eņģelis ir sūtīts un sacījis, tu Dieva izredzētā, gan Dievs zinās arī gādāt par tālāko. Beigās viņa saka, redzi, es esmu tā kunga kalpone. Lai man notiek pēc tā vārda, ko tu esi sacījis. Un viss. Un tālāk mēs lasām, un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā un iegājusi Cakarijas namā. Viņa sveicināja Elizabeti. Redziet, viņa pat nevarēja palikt tur, kur viņa bija. Kad eņģelis aizgāja no viņas prom, paziņoja šo vēsti, viņa pārņēma izbailes. Kas tagad būs? Kas gan viņu varēja mierināt? Vienīgais tuvais cilvēks, viņas radiniece Elizabete, par kuru eņģelis jau bija sludinājis, ka tā gaida dēlu. Tā, kura līdz lielam cienījumam gadu skaitam bija nodzīvojis un ļaudis teica, viņa neauglīga. Dievs bija atvēris viņas klēpi, brīnumainā kārtā, un Jānis Kristītājs, tas, kuram bija ceļu sataisīt tam kungam, bija viņas miesās. Tomēr arī vēl nezin, bet viņa steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Kad tu, mīļais cilvēks, paklausīdams Dievu vārdam, jebkurā lietā, pēkšņi esi nokļuvis visā dzīves šaurībā, kur tev draudi izsmiekls, neziņa, nedrošība, un tev liekas, ka tu esi iegrūsts tumsā. Dodies uz kalniem, meklē patvērumu pie Dievu vārda. Tie ir mūžīgie kalni, kas liecina Dieva godu. Vienīgais patvērums Dieva ļaudīm. Tveries pie svētajiem rakstiem pie Dieva vārda. Kā Marija tur devās kalnos un iegāja Cakarijas namā, jo tas bija vēstījums no Dieva, kas norādīja uz Elizabeti. Varētu sacīt, viņas situācijā tas bija īstais Dieva vārds. Viņš vēl toreiz nebija rakstīts Lūkas evaņģēlijā. Tagad viņš tur ir rakstīts. Bet viņi devās pie Elizabetes, jo tur bija jau Dieva darbi notikuši, ko eņģēls bija pasludinājis. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesā sāka lēkt, un Elizabete tapa svētā gara pilna, un viņa skaļā balsī sauca un sacīja, Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redziet, kā Dievs risina lietas. Tur, kur nebija nekādas cerības, kur bija tikai izbailes, izsmiegls, nedrošība, kauns, un šit, ka jāpazūd, jāpaslēpjas. Tur pēkšņi viņa ienāk Elizabetes namā un dzird, ka tas noslēpums, ko tikai viņa šķiet viena nes, ir zināms, ka svētais gars ir atdarījis vēl kādas sirdis šim noslēpumam, ka viņa ar Dieva dēlu savās miesās nāk un tuvojas. Cik brīnišķīgi ir Elizabetes sveiciena vārdi. Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. Un tad Marija uz to atbild. Mana dvēsle teica augsti to kungu. Un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, laimīgu. No kurienes tas? Ja viņi lūkotos apkārt, uz visiem dzīves reālajiem izkārtojumiem, kas ir šai pasaulē, uz to, kā cilvēki domā un spriež. Šādi vārdi nenākt pār viņas lūpām. Te nu mēs redzam pirmo baznīcas koncili, ja tā varētu sacīt, kur Kristus, kurš nācis, pie savas tautas, jau valda, lai arī pavisam vēl maz, kā tikko iedzimis savas mātes miesās, tur, kur viņš ir klāt pie savas tautas, jā, jaunos Marijas miesā, tur svētais gars, mājošo ļaužu vidū. Tas ir baznīcas priekštēls, mīļie. Mēs lasām vēstuli efeziešiem, kur apustulis sludina šīs lietas sacīdams, lai Kristus caur ticību iemājo jūsos. Lai Kristus ticību turot iemājo jūsos, un pestītājs teicis, un mēs nāksim un ņemsim pie tā cilvēka mājas vietu, kurš Dieva vārdus turēs, kurš tie ticēs. Un tad viņš to par svētā gara templi, kur mājo Dieva klātbūtne un žēlastība. To mums šajās lietās un šajā sarunā ir jāsaprot. Kādreiz šķiet tik kārdinoši ieraudzīt, ko tik visu Marija nav darījusi, cik viņa ticībā bijusi varonīga, cik viņa ir bijusi izcila un tiešām izredzētās ar visām sievām. Bet Marija redz to citādi. Viņa nesaka, man dvēseli teica augsto kungu, kas man ļāva būt tik stiprai. Kas man ļāva nenomaldīties. Viņa skatās vienīgi uz Kristu. Uz Dieva dēlu, ko viņa nes savās miesās. Viņš ir visas svētības avots. Viņa dēļ Elizabete tapa svētā gara pilna. Viņa dēļ Elizabete nes savās miesās šo dēlu, kas būs ceļa sagatavotājs Jēzum. Viņa dēļ arī Dievs savu roku ir izplētis pār viņu svētīdams un sargādams. Vēzdams un izvēzdams. Ne uz sevi viņa skatās. Viņa nesaka, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones izcilību. Viņa saka, zēmumu. Tas ir tas, ko kristīgais cilvēks ierauga svētā gara spēkā, ka viņā pašā nav nekā tāda, kā dēļ Dievs viņu būtu izredzējis, Dievs būtu viņu glābis. Un ja pat viņam kādu brīdi ir šķitis, ka tur būtu kāds aizmetnis, kā dēļ Dievam viņu vajadzētu uzlūkot. Tad ar to viņš būtu to aizmetījā un nonāvējis. Tas būtu nonīcis. Tāpēc Marija to skaidri redzēda un saka, viņš ir uzlūkojis savus kalponus zemumu. Redzi no šī laika visi bērnu bērni mani teiks laimīgu, svētīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir pestītāja māte tapusi. Tā dēļ, kas viņas klēpī, kā mazs, kā cilvēki teikt, aizmetnis vai auglis, savā cilvēciskajā miesā nācis, un tomēr reizē ir tas, kurš ar savu varano vārdu uztur devesis un zemi, no kura plūs žēlastība un atkal žēlastība. Kurā mājo visa Dieva pilnība miesā, jo viņš ir Dieva dēls, no svētā gara iedzimis. Tādēļ, viņa dēļ, visās paudzēs Mariju teiks svētīgu. Svētīga tā, kas ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies, teica Elizabete. Redziet, audžu audzēs ir jāmācās šī dziesma. Slavēt ticību, slavēt Mariju, tā kunga māti, kura ir ticējusi, un ņemt no viņas piemēru. Neizbīties arī mums savās bēdās un visu tur, kur mums sekojot Dievu vārdam, ko Dievs mums ir atklājis un licis zināt, ka mēs nekaulējamies ar Dievu, neizvairāmies paklausīt viņu vārdam, kādu nērtību, pretestības, kauna vai izsmiekla, kas nāk no pasaules dēļ. Bet ka mēs ar līdzi būtu katrā paudzē tie, kas slavē un tie, kas reizē ir šo laimi iemantojuši. Jo tie, kas paudžu paudzēs un bērnu bērnos slavē Mariju, ir tie, kas ir iemantojuši to pašu. Kur Kristus savu ticību ir iemājojis viņu sirdīs un svētais gars rada to dziesmu. Kur nav vairs jāmudina, kā vecajā derībā, Teici to kungu, mana dvēsele un viss, kas ir manī, viņa svēto vārdu. Bet kur mana dvēsele teica augsti to kungu, un mans gars gavilēja par Dievu manu pestītāju, jo tas varenais ir lielas lietas pie manis darījis. Tas nāk no svētā gara. Tas nāk no Kristus klātbūtnes. Viņš ir nācis šajā pasaulē, lai paliktu. Lai paliktu nevien savu ticīgo vidū, bet arī mājotu viņu sirdīs. Svētais gars, lai piepildītu viņu dvēseles, lai viņi varētu būt tie ļaudis, kas ir paaugstināties zemie, tie izsalkušie, kas meklējuši vienīgi Dieva labumus, un kas ir Ābrahāma bērni pēc ticības, un paliek viņa dzimums mūžīgi. To mācīsimies no Marijas. To gavilēdami slavēsim dziesmās un ar priecīgām sirdīm mūsu Kunga dzimšanas svētkus. Svinēsim redzēdami, cik liels ir tas, kas mums ir dāvāts un dots, kā mūsu Kungs un pestītājs. Āmen.